Vi er nu kommet til Matthæus kapitel 16. Og Matthæus kapitel 16 er et af de vigtigste kapitler, hvis ikke det vigtigste i hele Matthæus. Fordi i Matthæus kapitel 16, der bliver vi stillet det her ufattelige vigtige spørgsmål. Hvem er Jesus, og hvem er Jesus for os? Vi når ikke at komme til det her vigtige spørgsmål i dag, men vi vil tage hul på kapitel 16 og gennemgå de første 12 vers. Men jeg vil godt begynde med at stille jer et spørgsmål. Kender du vævesigten?
Ja.
Kender du vævesigten for i morgen? Og for den næste uge? I Danmark, der er vi helt pjattet med vejret. Måske fordi det skifter så meget, og måske fordi det ikke er til at stole på. Men i år 2008, der fik DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, bevilget 142,8 millioner kroner til at studere vejret for. Udover det, indsamlede de selv cirka det samme beløb. De 142,8 millioner alene gik stort set til deres lønninger. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge at udbetale i løn for nogen, der skal sidde og forudsige vejr. I sommerperioden, der er www.dmi.dk over top 10 på de mest besøgte hjemmesider i Danmark. Den 26. maj i år 2009, der blev der på en dag hentet 5,6 millioner sider fra dmi.dk. Det var en dag, der jeg kan ikke engang selv huske det, men det var åbenbart der var det her kæmpe tordenvejr. Og der gik folk altså ind, og 5,6 millioner gange blev der klikket. Det kan godt være den samme klikket 10 gange, men der blev klikket 5,6 millioner gange på en dag på DMI. Tror I på, at vi interesserer os for vejret i Danmark? Rigtig, rigtig meget. Jesus, han vil sige til os i dag, ligesom han sagde til farisæerne og sadukæerne for 2000 år siden. Prioriterer du det fysiske over det åndelige? Han vil sige, og det er den måde, vi deler afsnittet fra vers 1-12 ind på. Først fra vers 1-4. Prioriterer du vejret over vejen i Jesus værende vejen? Og i vers 5-12. Prioriterer du brød frem for Bibelen? Ikke fordi han specifikt nævner hverken vejen eller Bibelen, men han nævner vejret, og han nævner brødet. Og netop vejen og Bibelen er nogle af de ting, vi tit sætter de her ting over. Så lad os læse de første fire vers, nemlig afsnittet om, prioriterer vi vejret frem for vejen, nemlig Jesus. Der står, at farisæerne og sadukæerne kom hen til Jesus for at sætte ham på prøve, og de bad ham vise dem et tegn fra himlen. Men han sagde til dem, ved aftentid siger I, det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød. Og om morgenen siger I, det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En ond og en utro slægt kræver et tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonas tegn. Og han forlod dem og gik sin vej. Først i vers 1, der ser vi et spørgsmål, der stilles. Det spørgsmål bliver ikke stillet af hvem som helst. Det bliver stillet af farisæerne og sadukæerne. Hvis I lægger mærke til det, så står farisæerne og sadukæerne, de står som en enhed. Og det ser man ikke normalt. Det er meget, meget atypisk. Det er som at sige, Enhedslisten og Dansk Folkeparti tog i dag et eller andet initiativ sammen. At det at tage to modstridende partier og sige, de gør noget sammen. Farisæerne, de kom, det var det ene parti. Det kom fra de skriftkloge på Esras tid. Og Esra, han levede omkring 400 før Kristus. Det er ham, der er med Esras bog og Nehemias bog. Han var skriftklog. Og ud fra, ikke ham, men ud fra de skriftkloge på den tid, der begyndte det her parti, farisæerne, som betød dem, der var separeret, dem, der var adskilt fra de andre. Og de vidste godt, at det var sundt at adskille sig fra for dem, der ikke ønskede at leve efter loven. De gjorde det bare så meget, at de begyndte at sige, vi er de eneste rigtige. Vi har kun lyst til at være sammen med farisæerne. Og de sagde, hvis vi skal komme i himlen, så skal vi overholde hele loven. Alle 613 bud. Udover det skal vi overholde en masse andre regler. Og de bunkede regler, og det var farisæerne, og de holdt det strengt, og de gik op i det. Til mindste detalje. Det andet parti, det var altså farisæerne, det var de yderst højreorienterede. Sadukæerne, det var de venstreorienterede. Og sadukæerne, det kom også fra Esras tid. Men i stedet for at komme fra de skriftkloge, der kom det fra præsterne. Og det var dem, der blev aristokraterne, dem der blev sådan de høje samfundslag. Og det var dem, som senere blev til ypperste præster og fik lov til at bestemme. Og de blandede sig i politik, og de blandede sig med de fine, og de var egentlig ligeglade med, om det var romerne, der regerede, bare de fik lov til at have indflydelse. Deres teologi, farisæerne og sadukæerne, var meget forskellig. Farisæerne, de troede på en opstandelse, men det gjorde sadukæerne ikke. Og det udnyttede Paulus på et tidspunkt. Prøv en gang, mens I holder en finger med Matthæus 16 og bladrer om til Apostlenes Gerninger 23, vers 6. Jeg ved godt, at når vi læser Krønikebogen eller 3. Mosebog eller et eller andet, så kan Bibelen måske godt blive sådan lidt langtrukken. Men her i Apostlenes Gerninger kapitel 23, vers 6, der er det mindst lige så morsomt som nogen film, jeg har set. Fordi der står Paulus foran rådet. Så kommer jeg og siger, okay, hvad er det for nogle film, du ser? Men nej, han står foran rådet, og han siger, han står her bliver anklaget, og så siger han, da Paulus vidste, at den ene del af rådet, altså det er det her råd af 70 medlemmer, bestod af sadukæere, der har vi dem, de venstreorienterede, og den anden del af farisæer, de højreorienterede, råbte han, brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæerne. Nu skal jeg dømmes for håbet om dødes opstandelse. Så stod der, da han sagde det, opstod der strid mellem farisæerne og sadukæerne, og forsamlingen blev splittet. For sadukæerne siger, at der hverken er nogen opstandelse, eller nogen engel, eller ånd, men farisæerne hævder begge dele. Der blev en voldsom råben, og nogle af de skriftkloge fra farisæernes parti rejste sig og gjorde indsigelse. Vi finder ikke, at denne mand har gjort noget ondt. Tænk, hvis en ånd har talt til ham, eller en engel. Og det blev sådan en strid, at kommandanten var bange for, at der ligefrem skulle rive både arme og ben af Paulus. Derfor befalede han mandskabet at gå ned og få Paulus væk fra forsamlingen og ført ind i borgen. Det er da lidt sjovt. At Paulus udnytter den her situation, at han godt ved, at de her farisæer og sadukæer, de ikke tror på det samme. Og så siger han bare, at han ved den ene ting, de ikke tror på, det er opstandelsen. Og så går de helt amok. Det udnytter han til sin egen fordel. Men jeg finder det også rigtig, rigtig interessant. At du kan tage et parti, sadukæerne, og et andet parti, farisæerne, som er dybt uenige, og som kan råbe og skrige, og de er bange for, at de ligefrem river arme og ben af folk, når de kommer op og slås. Og du kan sige, de vil normalt intet med hinanden at gøre. Men her ser vi dem i samme sætning. Hvis der er én ting, folk kan blive enige om, så er det, at de ikke kan lide Jesus. Du kan tage masser af forskellige, om det så er religioner, eller om det bare er mennesker, uanset hvad politisk overbevisning de er, og uanset hvad de ellers vil. Der er én ting, de godt kan blive enige om, det er, at de ikke kan lide Jesus. Så kan de stå sammen, så har de et eller andet at stå sammen om. Og er det ikke også det, vi så tit ser i dag, at folk, de kan være ravende uenige, men de kan være enige om, at Jesus, han har ikke gjort så meget godt. Og han er bare en eller anden skør mand, der render rundt. Men farisæerne, de stiller jo et spørgsmål. De kommer for at sætte ham på prøve, og de beder ham vise dem et tegn fra himlen. Nu ved jeg ikke, hvor meget du kan huske. Nu er det efterhånden nogle uger siden, at vi sidst har set på Matthæus. Men hvis du prøver at se et vers tilbage, to vers tilbage til 15:38, kapitel 15, vers 38, der står, der var omkring 4.000 mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn. To vers længere tilbage havde Jesus ud af 7 brød og nogle små fisk brødfødt 4.000 mænd plus kvinder plus børn. Det er da et rimelig godt tegn. Men tydeligvis så anerkendte farisæerne og sadukæerne ikke de her tegn, som Jesus gjorde. De ville have, at han skulle gøre noget større og noget bedre og noget mere spektakulært. Derfor siger de, giver sig tegn fra himlen, direkte fra himlen. Og det taler til mig også om noget andet. Jeg tror ikke på, at selvom Jesus så havde kaldt ild ned fra himlen og havde gjort et eller andet voldsomt, at det så havde hjulpet. Fordi mirakler, hvis I tænker over det, mirakler gør ikke, at vi tror, hvis vi i forvejen har forhærdet vores hjerter. Hvis du går rundt og ikke er kristen, og så ser et mirakel, så vil du gøre alt, hvad du kan for at bortforklare det. Det er i hvert fald det, vi ser i Bibelen, blandt andet Lukas 16, vers 27-31, Johannes 12, vers 10 og 11, Apostlenes Gerninger, kapitel 14, vers 8-20. At der ser vi, at mennesker, de ser mirakler, men de tror ikke på dem. Det er ikke det, der gør, at de kommer til tro. For problemet er, at mirakel, det kan godt være, du ser det og tænker, fedt nok, det overbeviser dig ikke om synd. Og det giver dig ikke et ønske om frelse. Romerne kapitel 10. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det vers 17. Romerne 10. 17, ja. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft. Står der på dansk Kristi ord, eller når der står på engelsk Guds ord. Tro kommer ikke af at se et mirakel. For den, som ikke tror. For den ikke troende. Men tro kommer af at høre Guds ord og blive overbevist om vores egen synd. Og blive overbevist om, at vi har brug for frelse. Vi har brug for Jesus. Vi er uden håb. Men der er håb i Jesus. Det er der, at troen kommer. Den frelsende tro. Noget helt andet er, når vi er frelse, som vi er, og vi pludselig ser en helbredelse eller et andet mirakel, så er det klart, så styrkes vores tro. Og det er noget helt andet, og det er fantastisk, og det er vigtigt. Men den frelsende tro ser vi ikke komme af, at man ser et tegn eller et mirakel. Vi ser også, at de her farisæer og sadukæer, som vælger vejret frem for vejen, altså vejret frem for Jesus, de sætter det fysiske over det åndelige. Fordi Jesus siger til dem, I kan sige, om det, hvis nu at himlen er rød om aftenen, så bliver det godt vejr i morgen. Og hvis den er rød om morgenen, så kan I sige, nu bliver det dårligt vejr. Vi har også en masse af de her på dansk. Hvis solen går ned i en sæk, så står den op i en bæk. Eller hvis himlen ligner et klippet får, så bliver det regnvejr lige meget, hvordan det går. Og det kan godt være, I ikke har hørt, men det er sådan noget, jeg har hørt. Og jeg ved ikke, om det passer. Det passer nok nogle gange, men det er sådan noget, man går og siger. Så tænker jeg, hvis det ser sådan her ud, så bliver vejret sådan her. Eller hvis det er frost på eller andet på kølenmest, så sker der det her. Eller hvis en springer ud før asken, så går sommeren i vasken. Og alle sådan nogle ting. Alle sådan nogle gode gamle råd der, som jeg har hørt fra mine bedsteforældre. Så går det der og siger, hvis en springer ud før asken, så går sommeren i vasken. Og så nu må vi gå og holde øje med egetræet og asketræet. Godt mere. Det er ikke så meget, om vi gør det. Det er heller ikke så meget, om vi går ind på en dag, ikke en person, så vil man være rimelig syg ude, men hvis hele Danmark befolkningen på en dag går 5,6 millioner gange ind på DMI, hjemmeside og tjekker den for at se, hvordan vejret bliver. Det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er jo ikke, om vi gerne vil vide, hvordan vejret bliver. Det er, at vi som åndelige ledere, som farisæerne og sadukerne var, synes, det er vigtigere at kende vejret, end at kende vejen. De er bedre til at sige, hvordan vejret bliver, end de er til at forklare folk åndelige ting. Og venner, det sårer mit hjerte dybt. Når jeg kan høre Guds mænd til synlædende, stille sig op fra en prædikestol, og skulle kunne give åndelig vejledning, Og de har bedre styr på, hvordan fodboldkampen endte i søndags, end på, hvem det er, Matthæus skriver til. Eller de har bedre styr på, hvilke film, der var i fjernsynet forrige fredag, end hvordan Romerbrevet er inddelt. Hvis vi ikke har en interesse i at sætte os ind i Bibelens ord, og hvad den siger, så har vi no business. Så har vi intet at gøre, som underviser og som lærer. Nu vil jeg sige, fint nok, det har jeg aldrig tænkt mig at blive. Det er ikke mit kald. Det er ikke det, jeg ønsker. Og det synes jeg også er fair nok. Jakobs brev, kapitel 3, vers 1. Der står, få af jer skal være lærere, for de vil undergå en særlig hård dom. Det er ikke så sjovt for mig. Men det er det, der står. Og jeg ved, at når jeg er kaldet til at undervise, jamen, så må jeg sætte mig ind i tingene. Jeg må studere tingene. Jeg må undersøge tingene. Og det kan godt være, at jeg ikke altid lige ved, hvordan fodboldkampen gik. Eller det ved jeg aldrig hørt. Eller præcis, hvem der lige er foran i Tour de France. Eller hvilket film, der var i fjernsynet i fredags. Selvom jeg nogle gange godt ved det. Fordi jeg ønsker hellere at bruge min tid på at sætte mig ind i Guds ord, og sætte mig ind i alle de her andre ting. Tag det over i dit eget liv, og overvej, og vurder, og sig, hvad er det for nogle ting, jeg bruger tid på? Bruger jeg tid på vævesigten frem for vejen? Bruger jeg tid på mine hobbies? På mine hobbyer, og siger, det her, det synes jeg bare er så fedt, det her. Det skal jeg bare bruge rigtig meget tid på. Det skal bare være perfekt, og det skal bare fungere. Men glemmer du egentlig at sætte dig ned og se, hvad er det, Gud har sagt? Det tror jeg, at nogle gange vi alle sammen gør. Så det er ikke sådan, at der er en af jer, der skal sidde og følge specielt fordømt. Men overvej stadigvæk. Har du et brændende ønske om at sætte dig ind i, hvad det er, Gud siger til os gennem Bibelen. Hvordan vejen Jesus han er. Hvis du påstår, og hvis du siger, at du elsker Jesus, så må du også elske det, han siger. Eller sagt på en anden måde, din kærlighed til Jesus afspejles i din kærlighed til hans ord. Det er hårde ord, men det er også sande ord. Så hvis du prioriterer vævesigten frem for vejen, frem for Jesus, så er der et eller andet i dit kristne liv, du har misset. Det havde farisæerne, det havde sadukæerne, og Jesus siger til dem, I kan bedre forstå, hvordan vejret er, I kan bedre se de her vævesigtsting, end I kan se åndelige ting. I forstår ikke, står der i vers 3, og tyde tidens tegn. Hvad betyder det? Det betyder ikke, at de ikke kan forstå, hvad der skete i det gamle testamente. Det betyder heller ikke, at de ikke kan forstå, hvad der skal ske i fremtiden, selvom de nok ikke kunne. Men det betyder, at det, der stod lige over for dem, eller rettere han, som stod lige over for dem, de formåede ikke at indse, at det var den levende Gud. De forstod ikke at tyde tidens tegn. Jesus selv er det her tegn. De siger, vi vil gerne se et tegn. Ja, vi vil så gerne se et tegn. Okay, så åbn dine øjne, mand. Tegnet står foran dig, og det er det næste, Jesus siger. Jeg skal ikke give andet tegn end Jonas tegnet. Jonas tegnet har vi allerede berørt, da vi gennemgik kapitel 12, vers 38-42. Men kort og godt, der er Jonas tegnet det, at Jonas, tilbage fra det gamle testamente, får fortalt, at du skal gå op til Nineve og prædike dom. Det siger Jonas, det vil jeg ikke. Jonas, han stikker af mod Tarshish. På vejen bliver der en stor storm. Han ved godt, det er hans skyld, der er stormen. Han siger til de andre, kast mig over bord. Det tænkte de over i cirka et sekund, så smed de ham over bord. Så stopper stormen, og Jonas bliver et af den her kæmpe store fisk. Måske en hval. Derinde er Jonas i 3 dage og 3 nætter, og Jesus i Matthæus 12 forklarer det her, siger, som Jonas var i fisken i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens indre i 3 dage og 3 nætter. Jonas tegnet er Jesu opstand, død og opstandelse. Det er det tegn, der bliver givet jer. Men I forstår det ikke alligevel, I forstår ikke at tyde tidens tegn. Jesus selv er det her tegn, det læser vi også i Lukas kapitel 2, vers 34, at Jesus er tegnet. Det bliver sagt i forbindelse med hans fødsel. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan måske godt genkende til det her med, at tegnet er lige foran mig. Men jeg glemmer at se efter det. Hvor tit har du ikke fundet dig selv på at søge et eller andet svar? Gud, nu talte vi tidligere om uddannelse for eksempel. Det er nok en situation, de fleste af os, vi har stået i. Gud, skal jeg tage den her uddannelse? Skal jeg ikke tage den her uddannelse? Men vi siger måske ikke engang, Gud, vi går og tænker, vi laver en fordelsliste og en ulempeliste, og vi siger, ja, men hvis nu jeg kommer ind, måske ligger svaret lige foran dig. Måske står svaret, undskyld mig, men på din boghylde. På din bogreol. I form af Bibelens ord. Gud, vil du have, at jeg skal gifte mig med hende her, eller ej? Hun er godt nok ikke kristen, men Gud, er det din vilje? Jamen, svaret står her i 2. Korinther kapitel 6, vers 14. Nej, det er ikke Guds vilje. Det er temmelig simpelt. Du behøver ikke være en kæmpestor teolog eller en professor for at regne det ud. Du behøver ikke gå ud og sige, Gud, hvis nu, at næste gang jeg ser hende, hun har gul tøj på, så er det fordi, jeg fik giftes med hende. Du behøver ikke søge et tegn i, at hvis nu, at hendes fødselsdag det er den 29. februar, så skal du giftes med hende. Det kan godt være, hendes fødselsdag er den 29. februar. Men nej, du skal absolut ikke gifte dig med hende, i hvert fald ikke så længe hun ikke er født på ny og brændende kristen. Det er ganske simpelt. Gud, nu er det lørdag. Og jeg beder, er det din vilje, jeg skal gå ud og drikke mig fuld eller ej? Giv mig et svar. Hvis det første, jeg ser, når jeg tænder fjernsynet, er en ølreklame, så vil jeg gøre, så tænder... Selvfølgelig ser du en eller anden ting med en øl i fjernsyn. Det er der jo hele tiden. Det er jo ikke et tegn. Det kan også godt være, at der bare er et... Men trust me. Bibelen siger tydeligt og klart, Efeserne kapitel 5, vers 17, drik jer ikke fuld i vin. Heller ikke øl for den sags skyld. Ordsprogene 20:1. Vinen er en spotter, og øl bringer larm. Ingen, der dingler af den, har vist ham. Bibelen er temmelig soleklar. Vi skal ikke drikke os fulde. Det er ikke noget, vi behøver at søge skriften, eller jo, det skal vi søge skriften om. Det er ikke noget, vi behøver at søge Gud for et eller andet tegn, om vi skal. Det er klart, når vi så kommer til de mere sådan spidsfindige ting, men netop, hvilken uddannelse skal jeg tage? Hvem skal jeg gifte mig med iblandt kristne? Jamen, så er det måske, så ikke måske, så er det helt klart selvfølgelig sværere at finde svaret. Men så tit, så stiller vi os selv spørgsmål, som vi allerede har svaret på. Svaret står bare inde på vores bogreol. Og det var det, farisæerne, saddukæerne gjorde. De siger, vi vil se tegn, vi vil have svaret på det her. Åbn øjnene, så har I svaret. Han står foran jer. Det andet afsnit. Brød frem for Bibel. 5-12. Da disciplene kom over til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. Jesus sagde til dem, se til, at I tager i agt på farisæernes og saddukæernes surdej. De talte med hinanden og sagde, det er, fordi vi ikke har brød med. Da Jesus blev klar over det, sagde han, hvorfor siger I til hinanden, I lidetroende, at det er, fordi I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte, eller husker I ikke de 5 brød til de 5.000, og hvor mange kurve I da samlede? Jo, hvor mange var det? 12 kurve, det er rigtigt. I kan godt huske det. Eller de 7 brød til de 4.000, eller hvor mange kurve I da samlede? 7 kurve, nemlig. Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød, men tager jeg i agt for farisæernes og saddukæernes surdej? Der forstod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæernes og saddukæernes lære. Det er faktisk lidt det samme, som det vi allerede har læst. Men nu skal ikke blive snydt, bare fordi vi allerede har talt om de her ting. Først i vers 5, der ser vi situationen. Der ser, hvor er de henne. De har været... Jesus har rejst en masse rundt. Og hvis vi på et kort... siger, hvor var han henne? Jamen, først så han boede jo her i Kapernaum. Så havde han været heroppe i Tyre og Sidon. Og det var deroppe, der var hende der kvinden, der siger, hey, vil du ikke nok gøre min datter rask, eller hvor meget det var? Og så siger han, ja, men det er kun kommet til jøderne. Og så siger Jesus, så siger hun, ja, men selv de små hunde, de får lidt krummer fra børnenes brød. Og det var herop det skete. Og så gik Jesus tilbage, så gik han herover til Dekapolis. Deka, 10 polis by, og der var han altså herover ved de 10 byer. Og det var derover, der var det der med de 4.000 mænd plus kvinder og børn, der fik mad. Så gik han så er han taget tilbage igen. Fordi så står der, så gik de ombord i båden og sejlede over til Magadan, eller formodentlig Magdala, som ligger lige der. Og der har de så på et eller andet tidspunkt derefter haft mødt farisæerne og saddukæerne. Og lige så snart som de havde det, og Jesus havde taget vers 1-4, så sejler de tilbage hen over søen herhen til igen. Et eller andet sted på den her bred. Derover der er ikke lige så mange byer. Derovre, jo, der er en stor by lige der, men heroppe er der ikke så mange byer. Og det er ikke lige sådan et sted, man gik ud og købte brød, for eksempel. Så når vi læser der i Matteus kapitel 16, vers 5, at da de kom til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. Så er det ikke ligesom her, hvor vi glemte at tage brød med, fint, vi smutter bare lige ned til bageren eller over i Fakta eller over på takstationen og køber et brød. Så okay, vi har ikke noget brød. Det er altså der, de var. Jesus, han vil så godt lære dem noget. Og det, han vil lære dem, det er... Han siger i vers 6, se til, at I tager agt for farisæernes og saddukæernes surdej. Og hvad i alverden betyder det så? Jeg tror først, vi skal forstå, hvad surdej er. Surdej fungerer næsten ligesom gær. Det er at tage en klump brød, og lægge den til side og lade den mugne, sådan sagt på godt dansk. Og det der brød, der er ved at, eller hvis vi skal sådan sige lidt pænere, gære, vi tager det der brød, og når vi så propper det i vores nye brød, vi laver, så propper vi det i, og så får vi blandet alt det der mel og vand og hvad der ellers er i sådan noget brød rundt, og så gærer det op, så det bliver luftigt, ligesom et fantastisk dejligt fransk brød. Det var sådan, man normalt lavede brød. Det er klart, det er det, der sådan, vi egentlig nok sådan alle sammen synes, der et eller andet sted smager bedst. Men tilbage i Mosebøgerne, i anden Mosebog, der får jøderne at vide, at i det, de skal stikke af ud i ørkenen, at de skal ikke putte gær, de skal ikke putte surdej i deres brød. De skal lave usyret brød. Ligesom i symbolet af, at I skal kunne komme hurtigt afsted. Og det bliver et symbol på, at vi skal rydde det her surdej. Vi må tage det ud fra vores hus, står der i 3. Mosebog, kapitel 2. Det skal ikke være i vores hus den her ene uge om året, og vi skal rydde ud i det. Og surdejen bliver et symbol på synd, og på den gennemsyrethed, som synd har. I 1. Korintherbrev, jeg kan godt bladre det om en gang, 1. Korintherbrev, mens I selvfølgelig stadigvæk holder en finger i Matteus kapitel 16, 1. Korintherbrev kapitel 5, i 1. Korintherbrev kapitel 5, der har Paulus skrevet om, at det er almindeligt kendt hos jer, at der forekommer utugt hos jer. Sådan har det ikke engang forekommer hos hedningerne i 5.1, nemlig at mand lever sammen med sin fars hustru. Tænker man så. Det var da godt nok klamt. Og det siger Paulus, det skal I lade være med. At folk ikke selv kan tænke sig til det, det forstår jeg simpelthen ikke. Men det måtte Paulus altså, lad være med at leve sammen med din fars hustru. Og leve, det betyder ikke bare, at han sådan venskabeligt er flyttet ind hos ham, hvis I skulle være i tvivl. Men så i vers 6, så står der, i 1. Korinther 5, 6, jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen ikke med gammel surdej, og ikke med en slet og en ond surdej, men med rene og sande usyret brød. Det her i jeres midte, at der lever en, som lever sammen med sin fars hustru, rens ud i det, siger Paulus. Få det væk. Få synden væk fra jeres midte. Og det er det, som Jesus i bund og grund også siger her tilbage i Matteus 16, at tag jer i agt for farisæernes og sadukæernes dårlige indflydelse. Ikke nødvendigvis bare for deres synd, men for deres onde lærer, for den lærer, som gennemsyrer alt. Der var en bibelkommentator, som jeg ikke lige forventede skrev det her, men det gjorde han altså. Han, hvis I kender filmen Dum Dummer med blandt andet Jim Carrey og så videre, Jeff Daniels hedder han vist, ikke? Den her åndssvage film, som synes jeg desværre selv, må jeg nok indrømme, er ret sjov. Den refererer han til at sige, at det her, farisæerne og sadukæerne, de var dumme. Men disciplene, de var altså dummere. Det var dumt dummere, det her. Og for de farisæerne og sadukæerne, de boede nede i Jerusalem, og de fattede snot af, hvad der foregik. Men disciplene, de gik sammen med Jesus. Og de fattede det heller ikke. Så er man altså ikke bare dumt, så er man virkelig dummere. Om I vil acceptere den fortolkning, det må I selv om. Men når man lige har siddet med 4.000 mænd, og haft 7 brød. Og hver en af dem havde fået mad nok, og var blevet proppet med det. Og der endda var blevet 7 store i øvrigt koge til års. Og man så kan være blank nok til at sige, vi har glemt at tage brød med. Ja, jeg kan godt sige, det er mig en gåde, men jeg må så også se på mig selv og sige, at jeg gør nogle gange de samme ting. At disciplerne kan gøre det, det gør dem jo virkelig til dummere. De har gået sammen med Jesus, og de har set de ting, han har gjort. Og det, at de ikke har husket brød, wow, big deal. Nu har de altså 2 gange fået brød fyldt rimelig mange mennesker ud af stort set ingenting. Så mon ikke også, bare mon ikke, prøv lige at overveje, kunne det ikke være, at Jesus også, uden at have et brød og have en fisk, kunne sørge for, at de alle sammen fik mad, hvis det var det, der skulle til. Men ikke disciplene. De tænkte mere på, hvad de skulle proppe i maven og på brød, frem for på Bibelen. Og frem for de åndelige ting. Jeg kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet. Fordi disciplene gjorde det her. Og du og jeg og vi gør det sammen. Ikke os, folk i andre bibelstudier og kirker. Men selvfølgelig. Men de så i hvert fald gør det samme. At vi husker ikke, hvad Jesus sagde tilbage i Matteus kapitel 6, vers 33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet blive givet jer tilgift. Så står der noget af. Står der 95? Nej, der står alt. Så skal alt det andet blive givet jer tilgift. Og så fortsætter han, for I skal ikke bekymre jer for dagen i morgen. For hver dag har nok i sin plage. Og han indleder det afsnit med at sige, I bekymrer jer for tøj og for alle de her ting, hvordan I skal overleve og for mad og sådan noget, men ved I ikke, at Gud har hånd om det? Det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde og bare sige vores job op og have sommerferie hele året, som nogen foreslog lidt tidligere. Men det betyder, at Gud skal nok tage hånd om os. Gud skal nok tage hånd om os. Hvis han ikke gør, så er det ikke Guds skyld, så er det vores egen skyld. Men glemmer vi ikke tit det? Glemmer vi ikke tit, at der lige har været bespisning af de 4.000, og så sidder vi og siger, jeg har ikke brød med. Jeg har ikke brød med. Okay, kom ind i kampen, altså. Helt ærligt. De der disciple, det er dig og mig nogle gange. Det er os, der sidder der. Hvor er det dejligt, at Peter og Jakob og Johannes og alle de andre, at de ikke var et hak bedre, end vi er. Det gør, at jeg kan identificere mig med dem. Det gør, at jeg kan sige, når Peter går ud på vandet og ser på Jesus og går på vandet, og hvis jeg tænker, hold da fedt, det kan jeg, hvis jeg kan dårlig nok svømme, tænker jeg måske, ikke? Og han der kan gå på vandet, han tager sit blik væk fra Jesus, og han synker. Hvad minder det mig om mig selv? Men der er håb i Jesus. Fordi det er ikke os, men det er ham. Og han er kærlig, og han elsker os. Og han rækker altid sin hånd ud, når vi råber hjælp. Og han giver os det, vi har behov for. Og tilbage i Matteus 16, så er det så, at Jesus han selvfølgelig så siger til dem igen, okay, hør nu efter. Fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Det gjorde de jo så tydeligvis ikke. Og inden det har han selvfølgelig sagt alt det her med, hvorfor siger I til hinanden, I lidetroende og mindet mig om hele den her situation. Fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Men tag jer for deres surdej. Og jo, der er det interessant, at deres surdej, deres lærer, sættes i samme sætning. Selvom de lærte noget, der var helt modstridende, så alligevel, så det de gjorde, det kunne vi godt forene. Hvorfor? Fordi farisæerne de lagde til loven, og sadukæerne de trak fra loven, men en ting de var enige om, det var, at hvis vi bare gør nok, så skal vi nok blive frelst. Hvis vi bare arbejder nok for det, så en eller anden dag skal vi nok blive frelst. Og det er klart, det er selvfølgelig en fejl. Så hvad er udsigten? Hvordan bliver det? Fint nok, at vi kan gå ind på dmi.dk og se, hvordan vejret bliver. Prøv lige at overveje de her spørgsmål til sidst. Hvad kender du bedst? Færdselsloven eller Guds lov? Da jeg tog kørekort, der ved jeg, at der skulle jeg altså sidde og læse den her teoribog rimelig grundigt, for at kunne svare på de her ikke åndssvage, men fornuftige spørgsmål, for det er jo fornuftige spørgsmål. Det er meget godt at vide, om man må køre over for grøn, rødt eller gul, at nogen så stadigvæk ikke fatter det. Det er sådan en helt anden side af historien. Men vi sidder og tærpet den. Har du tærpet Bibelen for nylig? Hvad er du bedst til? Sangtekster eller Guds tekst? Jeg kan huske alle lovsangene udenad. Nå, hold da op. Men lovsang er som regel bare menneskers ord. Det er ikke Guds ord. Vi tilbeder Gud med dem, og det er selvfølgelig dejligt. Men det er ikke. Det er ikke Guds ord. Nogle af dem er, hvis vi synger bibelvers. Det er korrekt. Hvad følger du mest med i? Verdens nyhederne eller Guds nyheder? Hvad er vigtigst for dig? Aktiekurserne eller Guds kurs? I løbet af en dag, hvad er så det vigtigste for dig? At få mad og drikke eller at få bøn og bibel? Altså hvis I ser på mig, så ved I godt, at jeg desværre ofte vælger det første. Så det er ikke sådan, at jeg sidder og slår oven på jer. Jeg sidder og slår på os alle sammen her. Eller hvad sætter du højst? Det dyre og rigtige mærketøj. Det flotte udseende. Eller en smuk ånd, som lever op til det, som det er at være en kristen, som vi får det defineret i Matteus kapitel 5, vers 1-12 i selvprisningerne. Hvad er det, som du sætter højst? Hvad er det, som du agter højst? Er det din ydre påklædning? Eller er det, at dit hjerte er rent inden for Gud? Så hvordan bliver vejret? Det betyder ikke så meget. Hvis bare vi ved, hvad Gud vil med os, skal vi bede sammen. Jesus, vi takker og priser dig for den tid, vi har haft sammen i ordet. Og vi beder, at du nu må lade de her sandheder fæste sig i vores hjerter. Vi takker, at du er vores herre, vores konge. Vi takker, at du er vores Gud. Og Jesus, jeg beder for os, der er her i dag. At hvis der måtte være en af os, der har følt os berørt af det her, hvordan vi prioriterer, og hvad det er, vi sætter højst. At vi så ikke må gå herfra fordømt, men at vi må gå herfra forvandlet. Og vi må sige, for den her dag, og til al evighed fremover, så vælger jeg vejen over vævesigten og Bibelen over brødet. For som du selv har sagt, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Må vi ihukomme det, må vi tænke over det, og må vi fundere over det. Vi beder for vores videre aften og for at vi må tilbe dig i ånd og i sandhed. Amen.